kita yakinkan dalam hati kita bahwa ini ucapan Rasul, maka mesti kita laksanakan. Yang ketiga ini, kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini mesti dinasehati dengan mawa'idhatul hasanah bitarghibi wat tarhib. Targhib dan tarhib, memberi kabar gembira dan kabar takut. Ini ditakut-takuti dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga diberi kabar gembira. Kalau kamu melaksanakan, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah, kamu akan mendapatkan fadilah, kamu akan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan jannah dan sebagainya. Ini targhib wa tarhib. Bagi siapa? Terutama untuk orang-orang yang tadi, yang masih sering lupa pada Allah Subhanahu wa taala, sering berbuat maksiat, ini perlu dinasihati seperti ini. Jadi kalau yang pertama-tama tadi cukup sudah sebenarnya. Bagi siapa? Cukup bagi orang-orang yang muktasib. Cukup bagi orang-orang yang sabiqun bil khairat. Yang pas-pasan sudah paham ini wajib. Tapi kalau yang masih belum yakin juga, masih hatinya sering lupa pada Allah, mesti diancam dengan kalimat-kalimat tadi. Yani ancaman diantaranya ucapan Rasul, la salat. Enggak ada salat bagi orang yang tidak pergi ke masjid. Untuk maknanya, untuk tafsirnya, ini yang saya tidak bisa memastikan tentang tafsiran apa makna tidak ada sholat baginya. Apakah batal sholatnya? Apakah tidak ada nilai sholatnya? Atau tidak dianggap dia sudah sholat? Ini ikhtilaf para ulama, sehingga kita tidak bisa menyebutkan yaman yang rajih. Tapi semuanya jelek. Karena ancaman, tidak sholat, tidak ada sholat baginya. Maknanya apa? Di antara ulama yang menafsirkan ini, kurang lebih ada berapa macam pendapat. Pendapat pertama, la sholata adalah tidak sah sholatnya. Yang kedua mengatakan, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan nilai dari Allah. Yang pendapat yang kedua, sholatnya sah bagaimana maksudnya? Maksudnya dia sholat sendirian, ya dianggap sudah sholat begitu, nggak dosa. Tapi dia dosa atau nggak mendapatkan nilai karena dia tidak berjamaah. Yang kedua. Yang ketiga, hukum apa urusan sholat dan urusan sholat berjamaah dua macam yang berbeda. Sholat berjamaah perintah khusus, mendirikan sholat, melaksanakan sholat juga perintah khusus. Kalau dia sholat sendirian, berarti dia sudah melaksanakan satu perintah, belum melaksanakan perintah yang berikutnya. Faham gak? Jadi satu sholat di rumah dia mendapatkan pahala, dia sudah sholat, melaksanakan sholat, masya Allah, masih percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dosa karena dia tidak melaksanakan perintah Allah yang kedua, yaitu sholat berjamaah. Jadi la sholata, begitu maknanya kurang lebih. Dan tiga-tiganya gak ada yang baik. Jadi bukan mengatakan milih cari yang ringan yang mana, bukan. Dua-dua, tiga-tiganya ini ancaman. Orang yang tidak sholat berjamaah diancam untuk kurang nilainya, atau diancam tidak dinilai sama sekali, atau diancam dengan tidak dianggap sudah sholat, dosa dia karena dia gak sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah, wa nastaghfirullahaladzim. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu, banyaknya meninggalkan sholat, terlambat sholat, dan meremehkan sholat berjamaah dan sebagainya. Nastaghfirullahaladzim. Kemudian dalil berikutnya adalah yang ketujuh, at-takhalluf anil jamaah min alamatil munafiqin. Ini pun ancaman, dan sekaligus ini sebenarnya inzar, peringatan bagi orang-orang yang sering meninggalkan sholat jamaah. Di antara ciri-ciri munafikin adalah meninggalkan sholat berjamaah. Lihat riwayatnya. Wa minha ma rawahu al-imam al-Bukhari an Abi Hurairah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salat athqala 'ala al-munafiqin min al-fajr wal 'isha." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafikin melainkan salat fajar dan salat isya. "Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kalau mereka tahu apa yang ada dalam keduanya, tentu mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bayangkan. Diucapkan Rasulullah dalam hadis ini bahwa salat jamaah atau bahwa munafikin, ciri-ciri munafikin diantara meninggalkan salat berjamaah. Dan dikeluarkan juga dalam riwayat lain dari Ibnu Hibban. Hadis ini juga, atau hadis yang semirip dengan ini, bahwa Rasulullah SAW ketika salat isya dan menanyakan, "Aina fulan? Aina fulan? Di mana fulan? Di mana fulan?" Ternyata enggak ada. "Asyhadu fulan, apakah fulan datang?" "La ya Rasulullah." "Apakah fulan datang?" "La ya Rasulullah." Beliau Rasul mengucapkan, "Inna hataini salatain athqal as-salawat 'ala al-munafiqin." Sesungguhnya dua salat ini adalah berat bagi orang-orang munafikin. walau ta'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan 'ala ra'. Kalau mereka tahu apa yang ada dalam keduanya, salat Isya dan salat Fajar, dari pahala-pahala, ini dari pahala yang besar dan fadilah dari Allah, tentu mereka akan datang, walaupun merangkak dia akan datang. Tapi memang mereka tidak tahu. Dan dikasih tahu, gak mau tahu, ini masalahnya. Susah. Munafikin itu begitu. Dikasih tahu oleh Rasulullah, dengarkan, masuk kiri kanan, keluar tinggal kiri. Munafikin. Hadirnya kenapa sih kau gak mau dengar? Hadirnya itu cuma agar jangan ketahuan kalau dia munafik. Itu aja. Sehingga ketika malam, salat Isya, gak kelihatan ini, untuk apa datang? Waktu itu gelap, gak kelihatan dia datang, gak kelihatan, gak datang pun gak kelihatan. Untuk apa datang? Subuh juga begitu. Untuk apa datang? Selain itu, dua-duanya memang berat. Malam sudah payah, subuh masih belum tuntas tidurnya. Kata mereka, ini munafikin. Maka para sahabat Rasulullah SAW ketika melihat orang tidak pergi ke masjid, dia langsung berprasangka dengan prasangka yang jelek. Kata para sahabat, dia mengatakan, kunna, kami dulu di zaman Rasulullah, kalau ada orang yang tidak pergi ke masjid, kami terus berprasangka dengan prasangka jelek. Maksudnya apa? Maksudnya berprasangka dengan jangan-jangan dia munafik. Jangan-jangan munafik. Kenapa kira-kira mengatakan demikian? Karena memang pada waktu itu tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid. Gak ada. Kecuali munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Nabdan, kemudian Da'is, dan berbagai macam orang yang munafikin yang tulis oleh para ulama ahli tarikh namanya. Kelihatan. Sehingga kalau ada yang gak datang, kenapa pun? Jangan-jangan. Ketika tanya sakit, oh sakit. Sampai Ibnu Umar mengatakan, kami tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid di zaman Rasulullah atau zaman kami tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Ucapan ini pada saat itu betul. Pada saat itu betul. Yakni memang aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafikin, karena zaman Rasulullah waktu itu para sahabat semuanya hadir ke masjid. Maka dia mengatakan, aku tidak melihat yang tidak pergi ke masjid kecuali munafikin. Tapi hati-hati, jangan kita terus memakai ucapan Ibnu Umar ini pada hari ini dan mengatakan semua yang tidak pergi ke masjid munafikin semuanya. Gak bisa dikatakan demikian. Kenapa kira-kira? Karena ada berapa macam model orang yang tidak pergi ke masjid. Yang munafikin memang banyak munafikin. Tapi gak seluruhnya munafikin. Di antaranya ada orang yang tidak tahu hukum sholat berjamaah, sangkanya sunnah. Di samping itu ada orang-orang yang udzur. Di samping itu ada orang-orang yang memang sama sekali dia gak punya ilmu tentang itu. Sehingga gak sembarang kita menuduh orang yang tidak munafik munafikin semuanya. Saya sendiri yang gak munafik. Bukan begitu maknanya kita membawakan hadis ini. Maknanya adalah hati-hati. Di antara sifat-sifat munafikin adalah takhalluf anil jamaah tanpa udzur, tanpa ada alasan apa-apa. Dia sudah tahu hukumnya. Berarti kita-kita ini yang sudah pernah baca hadis-hadis ini, kalau kita enak-enakan saja mendengarkan adzan, berarti ada fiqal bihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Dibacakan hadis, dibacakan ayat, tetap enak-enak saja dengan perintah Allah ini. Mendengarkan adzan, mendengarkan iqamah, tenang, tanpa ke masjid. Berarti ada mithqala, sebesar biji dari kemunafikan. Atau mungkin lebih besar dari itu. Atau mungkin lebih besar lagi. Pokoknya ada sifat dari sifat-sifat munafikin. Na'udzubillahi minan nifaq. Na'udzubillahi minan nifaq. Yang terakhir adalah, atau sebelum yang terakhir, yang ke-8, istihwadus syaitan ala qaryatin la tuqamu fiha salatul jamaah. Syaitan akan menguasai suatu desa yang tidak ditegakkan padanya salat berjamaah. Dalilnya, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fiha salah illa qad istahwadha alaihim syaitan fa'alaika bil jamaah fa'innama yakulu dhi'bul qasiyah. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, kata beliau, tidaklah satu atau tiga orang dalam satu desa atau dalam satu kampung yang tidak ditegakkan di dalamnya salat berjamaah kecuali akan dikuasakan atas mereka syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka atas kalian untuk berjamaah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian, makan domba yang sendirian. Jadi lihat dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada satu desa pun yang dalamnya ada 3 orang paling sedikit ya nih, atau lebih, tapi tidak menegakkan sholat berjamaah, akan dikuasakan atas mereka syaitan. Kalau syaitan akan menguasai mereka, apa akibatnya? Akibatnya mereka akan susah untuk melaksanakan yang baik dan sangat mudah melaksanakan yang jelek. Karena syaitan tidak menguasai mereka. Maka lihatlah, lihat sekarang, mudah mana orang mengerjakan kemaksiatan di sini dengan di sana? Mudah mana? Susah di sini mengerjakan kemaksiatan, tapi di sana, di tempat-tempat yang tidak tegakkan sholat jamaah, di negeri kafir misalnya, di negeri di barat atau di mana-mana yang tidak menegakkan sholat jamaah, susah untuk berbuat baik, itu susah di sana. Nah tinggal kita ukur sekarang, negeri kita bagaimana? Kita lebih mudah untuk mengerjakan perbuatan yang baik atau lebih mudah untuk mengerjakan perbuatan yang jelek? Ini kan nilai. Kalau masih mudah mengerjakan yang baik, berarti desa kamu masya Allah, berarti kampung kamu masya Allah. Tapi kalau tidak, berarti syaitan sudah menguasai negeri itu atau sudah menguasai kota atau desa itu. Kenapa kira-kira sebabnya? Lihat jamaahnya, berapa orang yang pergi ke masjid. Contohnya Jakarta, banyak kemaksiatannya. Ternyata memang sholat jamaahnya pun ya Allah sedikit sekali. Yang saya ceritakan tadi, satu orang azan kemudian iqamat kemudian dia jadi imam, makmumnya saya sendiri waktu itu. Itu di Jakarta pula kejadian sholat subuh. Sholat asar, ini kejadian juga Jakarta, masjidnya sama masjid itu juga. Saya pergi ke masjid, dikunci masjidnya. Wallahi sholat asar gak ada yang sholat sama sekali dan dikunci, muadzinnya gak datang. Ada ini, dan bukan satu mungkin yang saya temui, barangkali satu, tapi mungkin yang seperti ini banyak di sana. Pantes kenapa syaitan menguasai di Jakarta itu. Orang yang bermaksiat mudah, berbuat baik dianggap aneh di sana. Kamu berbuat baik di sana dianggap aneh. Kamu mau berbuat jujur diketawakan. Kamu ini cari duit dengan haram aja susah, mau jujur-jujuran di Jakarta. Digitukan. Cari yang dengan yang haram aja susah, kata mereka. Ini syaitan sudah istahwadha alaihim. Karena mereka meninggalkan sholat berjamaah, ini diantara sebab-sebabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Tapi ada tapinya, hadis ini masih tidak bisa dipakai mengatakan bahwa sholat jamaah wajib. Karena ada para ulama yang mengatakan dengan hadis ini bukan wajib berjamaah secara wajib ain, tapi wajibnya wajib kifayah. Karena hadisnya mengatakan tidaklah di satu desa ada orang yang 3 atau lebih tidak ditegakkan kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Sehingga kalau ada yang menegakkan, walaupun tidak seluruhnya, gak bisa dikuasai oleh syaitan, kan begitu. Ini ada ulama yang memakai dengan hadis ini, mengatakan hadis ini fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan sholat bersama jamaah, cukup. Yang lain tidak wajib lagi. Tapi kalau semuanya tidak mengerjakan sholat berjamaah dan masjid dikunci, maka mereka dosa semua dan dikuasai oleh syaitan, begitu katanya. Tapi tentunya terbantah pendapat ini. Dengan bantahan? Bantahan hadis yang akan berikut ini yang kita baca. Yaitu hadis tahdid bighadabillahi ta'ala bisabab tarkil jamaah. Ancaman kemarahan Allah bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Hadisnya mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jama'at aw la yahtimanna Allahu 'ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, hendaklah berhenti kaum-kaum yang tidak salat bersama jamaah atau kaum-kaum yang meninggalkan salat berjamaah, atau Allah akan tutupkan kepada hati-hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka pasti akan menjadi orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Setelah dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa hendaklah berhenti satu kaum dari meninggalkan salat jamaah. Kalau dia tetap meninggalkan salat jamaah, Allah akan tutupkan dalam hati-hati mereka. Berarti ancaman ini dikatakan oleh syarah di sini, bisa dilihat dalam Faizul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, dikatakan makna hadza tarjid anna ahad al-amrayn kainun la mahalah. Bahwa makna ancaman Allah ini adalah bahwa dua perkara pasti terjadi, enggak mungkin tidak. Ini pasti terjadi, enggak mungkin tidak. Salah satunya mesti. Kalau enggak ini apa itu? Imma al-intiha
antarkiha wa immal khatam. Dua, imma berhenti, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah lagi. Ini harus tetap berjamaah, jangan sampai meninggalkan jamaah lagi. Atau ditutup hatimu. Dua pilihan, tinggal milih mana. Milih mau kembali berjamaah di masjid, atau milih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jama'at, hendaklah berhenti suatu kaum dari meninggalkan salat jamaah, atau Allah akan tutupkan dalam hatinya. Kalau Allah sudah tutupkan, summun bukmun umyun fahum la yarja'un. Kalau Allah sudah menutup hati seseorang, tidak akan kembali selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa telah menutup hatinya. Dari mana akan dapat hidayah? May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk dan tidak ada yang bisa menyesatkan. Kebalikannya, kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Pasti ini sudah. Maka kalau Allah katakan di sini, layah atau Rasulullah SAW mengatakan dari Allah bahwa Allah SWT akan menutupkan hati seseorang yang tidak sholat jamaah, khalas. Siapa orang yang bisa nasihati? Ustadz manapun, kiai manapun, nasihati dia susah. Kenapa? Karena sudah Allah tutup hatinya. Sudah Allah matikan. La yahtimannallahu ala qulubin. Allah akan khatam, akan tutup hatinya. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Berarti tidak mungkin lagi akan kembali. Jadi ancamannya ngeri sekali. Lihat. Ini bukti kalau sholat berjamaah itu betul-betul diperintahkan dengan keras, sampai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Maka para sahabat pun keras dalam masalah ini. Para sahabat dalam masalah sholat jamaah enggak main-main. Kemarin sudah lewat ucapan Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Aku tidak melihat orang yang tidak pergi berjamaah kecuali munafik. Sekarang Aisyah lihat mengatakan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Man sami'a an-nida' falam yujib lam yurad khairan aw lam yurad bih." Kata Aisyah bahwa seorang yang tidak pergi ke masjid atau mendengarkan nida tapi dia tidak menjawabnya, berarti dia tidak diingini dengan kebaikan. Oleh siapa yang dimaksud? Oleh Allah. Berarti lam yuridillahu bihi khairan, Allah tidak menginginkan bagi dia kebaikan. Sebab ciri-ciri seorang yang Allah berikan kebaikan atau Allah berikan kemudahan untuk kebaikan, dia akan pergi ke masjid. Barang siapa tidak pergi ke masjid, lam yurad bih atau lam yurad bi khair, Allah tidak menginginkan dengan kebaikan. Karena seperti tadi, hadis yang tadi. Demikian juga kata Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la an yamtali'a udhuna ibni Adam rasasan mudzaban khairan lahu min an yasma' al-munadi thumma la yujibuh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau telinga seseorang dipenuhi dengan timah yang mendidih, itu lebih baik daripada mendengarkan azan tapi tidak mendatanginya. Abu Hurairah, kenapa kok Abu Hurairah keras seperti ini? Kira-kira kenapa kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka para sahabat keras seperti tadi, yang satu mengatakan bahwasanya aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Kata Aisyah mengatakan bahwasanya yang tidak pergi ke masjid berarti sudah diinginkan oleh Allah dengan kejelekan. Kemudian kata Abu Hurairah, barang siapa yang mendengarkan azan tapi tidak menjawab, naudzubillah, lebih baik dilelehi dengan timah yang panas, mendidih, daripada mendengarkan azan tapi tidak mendatanginya. Nah mereka seperti ini karena dengarkan hadis-hadis yang sekian banyaknya. Yang nanti akan ada lebih lagi setelah ini, bahwa Rasulullah mengancam akan membakar rumah seorang yang tidak pergi ke masjid. Ini dalil yang berikutnya akan kita bacakan. Hamun Nabiyil Karim bitahriqil buyut. Keinginan Rasulullah SAW Al-Karim untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayatnya sahih dan ini masyhur. Insyaallah hampir setiap orang pernah mendengar hadis ini. Bunyinya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, thumma amura bis-salati fayu'adzin laha, thumma amura rajulan faya'ummun nas, thumma ukhalif ila rijalin fa uhriqa alaihim buyutahum. Kata beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, sumpah Rasulullah dengan nama Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya, ini demi Allah, aku berkeinginan untuk memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan dengan sholat dan azan untuknya, dan kemudian aku perintahkan seseorang untuk jadi imam, dan kemudian aku pergi untuk membakar rumah-rumah orang laki-laki yang tidak pergi ke masjid. Bayangkan, sama Rasulullah bilang begini. Memang tidak dilaksanakan, betul. Betul tidak dilaksanakan, tapi ancaman ini sudah menunjukkan larangan untuk tidak sholat di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan, seakan-akan aku ingin membakar mereka, membakar rumah-rumah orang yang dalamnya, atau rumah-rumah yang dalamnya ada orang laki-laki yang tidak pergi ke masjid, dan ingin mewakilkan seorang untuk jadi imam, dan dia keliling untuk lihat orang yang tidak pergi ke masjid. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, walladzi nafsi biyadih lau ya'lamu ahaduhum annahu yajid arqan saminan aw marmataini hasanatain la syahid al'asha. Demi Allah, kalau salah seorang dari mereka yang tidak pergi ke masjid tadi, mereka-mereka yang tidak pergi ke masjid, kalau mereka tahu ada seseorang yang mempunyai atau yang mengundang dengan satu kaki, yakni masakan yang isinya kaki aja, dengkil atau yang seperti itu, tentu dia akan mendatangi al-asya. Tahu asya? Makan malam. Ini akan memenuhi undangan. Padahal ya sekedar tulang atau sekedar kaki saja. Nah kenapa panggilan azan gak didatangi? Yang jauh lebih besar fadilahnya, jauh lebih besar pahalanya, dan nilainya lebih tinggi daripada sekedar makanan. Ini hadisnya jelas. Rasulullah SAW mengatakan ingin membakar mereka. Barangkali ada yang bertanya seperti ini, enggak Ustaz, yang dimaksud hadis itu orang yang tidak sholat. Jadi Rasulullah akan membakar orang laki-laki yang masih di rumah, enggak sholat ke masjid. Dia sholat di sholat, apa enggak sholat dia, maka dibakar. Kalau sholat enggak apa-apa. Barangkali ada yang mengatakan demikian, ya kan? Mungkin bantah, enggak, itu hadis salah, kamu nafsirnya salah, bukan begitu. Yang dimaksud, Rasulullah akan bakar orang-orang yang tidak sholat. Kalau kita kan sholat di rumah. Kita jawab bahwa hadis ini banyak riwayatnya. Dan di antara riwayat-riwayat tentang hadis ini, ada yang mengatakan jelas Rasulullah mengatakan, aku akan membakar orang-orang yang sholat di rumah. Rumahnya orang-orang yang sholat di rumah. Lihat hadisnya. Yang jelas-jelas menunjukkan Rasulullah akan membakar orang yang tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah. Hadisnya dalam riwayat lain. Kalau tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u hazman min hatabin thumma ati qauman yusalluna fi buyutihim. Jelas kan? Fi buyutihim. Apa artinya buyutihim? Yusallun apa artinya? Salat. Fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Jelas Rasulullah mengatakan, laqad hamamtu, aku berkeinginan untuk memerintahkan pemuda-pemudaku untuk mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian aku mendatangi kaum yang yusalluna fi buyutihim, yang sholat di rumah-rumah mereka. Lo kan sholat juga di rumah, kok dibakar ya Rasulullah? Kok kau mengancam mereka padahal mereka kan sholat di rumah? Karena Rasulullah memanggil, Allah memanggil dengan melalui perintahnya untuk sholat berjamaah. Maka azanlah muazzin, hayya ala sholat, hayya ala falah. Tapi dia gak mendatangi, malah sholat sendirian di rumah. Berarti kurang ajar dia menantang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan ingin membakar mereka itu, yang yusalluna fi buyutihim. Tapi ada kelanjutan hadis ini. Apa kelanjutannya? Yusalluna fi buyutihim laisat bihim illatun fauharriq alaihim, yang sholatnya di rumah-rumah mereka tanpa ada uzur. Tahu uzur? Tanpa ada alasan yang bisa diterima. Jadi kalau uzur gak apa-apa, bukan berarti orang sakit yang payah harus pergi ke masjid. Nah, kalau memang dia payah gak bisa ke masjid, gak apa-apa, uzur. Dan uzur-uzur yang lainnya gak apa-apa. Tapi kalau gak ada uzur, sehat walafiat, rumahnya dekat dengan masjid, tapi gak datang ke masjid, kata Rasulullah, demi Allah aku pengen bakar mereka, membakar rumah-rumah mereka yang gak pergi ke masjid. Na'udzubillah. Keras ancamannya. Enggak sembarangan. Salat jamaah ini. Kenapa subhanallah kita ini nganggap remeh? Dan kaum kita, kalangan Indonesia, kok anggap remeh sekali sama salat jamaah? Lihat, tentang hadis ini, ada perkataan para ulama. Kalau barangkali ada orang yang mengatakan, ah Ustaz itu menafsirkan seenaknya sendiri. Baik, sekarang kita tidak menafsirkan menurut diri sendiri. Apa kata para ulama tentang hadis ini? Lihat sekarang, kita ambil ucapan Ibnu Hajar. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, wa amma hadithul bab fadhahir fi kauniha fardu ain. Kata Ibnu Hajar, maka hadis bab ini, yani hadis tadi itu, zahir. Apa zahir? Tampak jelas fi kauniha fardu ain. Bahwa keadaan salat jamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kan ada yang berpendapat fardu kifayah. Kalau ada yang berpendapat fardu kifayah, yakni kalau masjid itu ada orangnya berjamaah, cukup, yang lain enggak wajib lagi sudah. Karena sudah ada yang mengerjakannya, seperti salat jenazah. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, yang lain hilang kewajibannya, sunnah saja. Tapi kalau enggak ada sama sekali sampai masjid kosong baru dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kita bantah, atau bukan kita, Ibnu Hajar membantah. Ini hadis membuktikan bahwa salat jamaah wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Kenapa? Kita lanjutkan lagi ucapan Ibnu Hajar. Li'annaha law kanat sunnah lam yuhaddith tarikuha bitahriq. Walau kanat fardu kifayah lakanat qa'imatan birrasuli sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah. Kata Ibnu Hajar, kenapa? Karena kalau sunnah, Rasulullah tidak akan mengancam dengan membakar. Tidak akan mengancam untuk dibakar kalau sunnah. Kalau fardu kifayah, cukuplah Rasulullah bersama para sahabat yang hadir salat jamaah, kenapa masih membakar yang lain? Bisa difaham? Jadi kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu adalah fardu ain, bukan sunnah dan bukan fardu kifayah. Selain Ibnu Hajar, di antara ulama yang lain lagi mengatakan, yaitu Imam Abu Bakar Al-Kisani Al-Hanafi mengatakan, "Wa mithlu hadzal wa'id la yalhaqu illa bitarkil wajib." Dan ancaman model seperti ini tidak mungkin mengikuti kecuali sesuatu yang wajib. Jadi kata beliau, tidak mungkin ancaman sekeras ini dihadapkan kepada orang yang meninggalkan sunnah. Mungkin enggak? Orang yang meninggalkan sunnah diancam. Barang siapa yang tidak sholat rawatib, tidak sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, demi Allah akan aku bakar rumahnya. Enggak mungkin kan? Maka kata beliau, kata Imam Abu Bakar Al-Kisani dengan madhab Hanafi mengatakan, barang siapa atau yang demikian, ancaman yang semodel dengan ini tidak mungkin mengancam sesuatu yang meninggalkan sunnah, mesti meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, ini jelas, dan ulama-ulama lain juga mengatakan demikian, bahwasanya hadis ini menunjukkan kerasnya perintah salat berjamaah, dan bahkan kata Ibnu Hajar fardu ain, wajib, dan wajibnya wajib ain lagi. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang kita ambil, yaitu faedah bolehnya seorang petugas atau seorang pemimpin meninggalkan sholat jamaah demi kepentingan amar ma'ruf nahi munkar. Ini pun kita ambil dari ucapan Ibnu Hajar. Bisa dilihat dalam Fathul Bari juz kedua halaman 130. Kata Ibnu Hajar dalam syarah Bukhari ini, beliau mengatakan, وَفِيهِ الرُّخْصَةِ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ إِخْرَاجِ مَنْ يَسْتَغْفِي فِي بَيْتِهِ وَيَتْرُكُهَا. Kata beliau, di sini ada keringanan bagi imam untuk atau wakilnya, imam atau wakilnya, untuk meninggalkan sholat jamaah demi untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak pergi berjamaah. Ini orang-orang yang masih di rumah tidak pergi jamaah, boleh imam atau wakilnya atau petugasnya untuk tidak pergi ke masjid, keliling ke rumah-rumah. Kalau ada orang yang belum pergi ke masjid, gedor. Salah, salah. Salah Allah yahdik. Yang demikian boleh. Sehingga dengan demikian, kita jangan kemudian mencela, ikut-ikutan mencela hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Di sini kan ada hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang dimaksud. Dalilnya dari mana? Dari sini. Mereka memerintahkan keliling-keliling untuk sholat, kok dianya sendiri gak sholat? Sering kita ikut-ikutan mencela, kamu sendiri gak sholat? Begitu. Padahal ini kalaupun betul gak sholat, kalaupun ya betul gak sholat di masjid, itu dapat rukhsah, dapat keringanan. Kenapa? Karena dia bertugas untuk mengeluarkan orang-orang dari rumah untuk pergi ke masjid. Boleh. Apalagi saya tahu sendiri mereka pun sholat di masjid. Saya lihat sendiri. Bukan gak sholat ke masjid. Kan di sini masjid ada yang masjid surah, ada masjid takhir. Ada masjid surah, habis azan langsung qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat berapa menit? Qomat. Tapi ada yang setengah jam baru qomat. Dan kebetulan anak waktu itu sholatnya di situ. Yaitu sholat bersama Syekh Utsaimin yang biasanya setelah azan tuh setengah jam baru qomat. Nah waktu itu saya lihat, ternyata hayah itu setelah keliling-keliling, dia sholatnya di situ. Karena terlambat sholat. Tapi tetap berjamaah. Lihat, apalagi mereka tetap berjamaah. Apa pantas kita celak? Saya tanya sekarang, kalau ada orang yang mencela, orang yang mengerjakan sunnah atau mengerjakan perintah Allah, apa hukumnya? Dosa enggak? Mencela apa sih hukumnya? Mencela dulu secara umum, mencela apa hukumnya? Dosa. Baik, mencela dosa. Kalau mencelanya orang yang tidak pantas dicela, orang sholat tahajud dicela. Gimana kira-kira? Lebih ngeri lagi. Apalagi kalau yang dicelanya orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar malah dicela. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati-hati, bisa jatuh kepada kufur. Kenapa? Karena dia mencelanya sudah bukan mencela orangnya lagi. Mencela amar ma'ruf dan nahi munkar. Coba kalau hayah tadi, orangnya diam saja tidak menyuruh kamu sholat, kira-kira dicela enggak? Enggak dicela kan? Tapi begitu nyuruh, ayo sholat, sholat, malah dicela. Berarti kira-kira celanya apa yang dicela? Amalan dia yang soleh, yaitu menyuruh pada yang ma'ruf, malah dicela. Na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakan, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu bermain-main? Kalian mentertawakan? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan cari-cari alasan lagi. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Lihat, kerasnya Allah mengatakan pada kaum munafikin yang mencela Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya dan para sahabat. Dicela, kata Allah, jangan cari-cari alasan kamu telah kafir setelah iman kamu. Kufur hukumnya. Jadi ngeri sekali, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Amar ma'ruf nahi munkar malah dicela. Ini sebagai dalilnya. Jadi tadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa di sini ada faedah bahwa memang ada rukhsah, ada keringanan bagi imam atau wakilnya atau yang ditugaskan untuk mengeluarkan orang dari rumah ke masjid, diringankan. Apalagi kalau sempat mereka selain amar ma'ruf tetap dianya pun sholat berjamaah di masjid, apalagi lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir sekarang, dalil yang terakhir adalah jeleknya akibat seseorang yang tidak berjamaah ke masjid. Dalilnya dari ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Qalam ayat 42-43, Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika disingkapkan betis dan mereka dipanggil untuk sujud, ternyata mereka tidak mampu, tidak bisa untuk sujud. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khusyuk tertunduk mata-mata mereka dan mereka merasa terhina karena mereka dulu pernah diseru untuk sujud padahal mereka dalam keadaan sehat, tapi mereka tidak mendatanginya. Lihat ayatnya. Secara harfiah kita artikan begini. Di hari ketika disingkapkan betis. Ini kita gak tafsirkan betis ini karena memang tidak bisa diterangkan kayak apa betisnya. Sebab yang dimaksud dalam satu tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sak adalah betis Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan, "Loh, masa Allah ada betisnya? Anda seperti kita." La, laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti kita dan tidak ada yang seperti Allah. cuma nama saja. Karena apa? Karena waktu itu di akhirat nanti Allah akan menampakkan wajahnya pada siapa? Kepada siapa? Pada orang-orang mukmin akan melihat wajah Allah. Kalau orang-orang kafir tidak akan melihat wajah Allah, tapi Allah akan menyingkapkan sebagian, itu menyingkapkan betisnya, dan mereka seluruhnya beriman. Seluruhnya beriman. Kenapa beriman? Karena melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri, termasuk yang kafir Abu Jahal atau yang lainnya, mereka beriman. Maka ketika itu Allah suruh mereka untuk sujud, maka sujudlah seluruhnya. Kecuali ternyata orang yang dulu tidak sujud, dulu diperintahkan sujud, enggak ikut mau sujud, dipanggil untuk sujud, tidak mau, enggak bisa sujud waktu itu. Bagaimana perasaannya? Bisa dibayangkan, kayak apa perasaan mereka? Kira-kira. Dalam keadaan seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya ada pada waktu itu. Semuanya sujud. Kecuali mereka-mereka, mau sujud enggak bisa. Padahal mereka tahu bahwa ini hak Allah, hak jannah, hak neraka, hak. Dia enggak bisa sujud. Maka mereka merasa terhina. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Lihat. Ketika disikapkan betis dan mereka diseru untuk sujud dan mereka tidak mampu. Mata mereka tertunduk dan mereka merasa terhina, padahal mereka dulu pernah diajak untuk sujud tapi mereka tidak menyambutnya, atau mereka diajak sujud padahal mereka dalam keadaan sehat walafiat. Di mana? Di dunia mereka sehat. Lihat tafsirnya sekarang. Apa kata para ulama tentang ayat ini? Kata Abdullah Ibni Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu an, kanu yasma'unal adzan wan nida' lis shalah fala yujibu. Mereka yang nanti dihinakan oleh Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang mendengarkan azan dan panggilan salat tapi mereka tidak menyambutnya atau tidak mendatanginya, kata Ibnu Abbas. Kata ulama yang lain, yaitu Ka'bul Ahbar radhiyallahu an, kata beliau, wallahi, bersumpah dia, wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah illa fil ladzina yatakhallafuna 'anil jama'at. Demi Allah, tidaklah turun ayat ini kecuali kepada orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah, atau kepada orang-orang yang menghindari atau tidak ikut sholat bersama jamaah. Sampai bersumpah demi Allah, yang dimaksud adalah orang yang tidak berjamaah ke masjid. Bayangkan. Jadi yang nanti ketika suruh sujud mereka gak ikut sujud, siapa? Mau sujud mereka gak bisa. Dimalukan, dipermalukan oleh Allah SWT di hadapan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dan disaksikan pula oleh seluruh para malaikat. Maka mereka khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, tertunduk mereka malu dan mereka merasa terhina, pengen sujud enggak bisa sujud. Karena dulu pernah dipanggil untuk sujud dan mereka dalam keadaan sehat tapi enggak mengikuti panggilan tersebut. Demikian pula kata Sa'id Ibn Jubair, beliau mengatakan kanu yasma'una hayya 'alal falah fala yujibun. Kata Ibn Jubair, tabi'in, tadi sahabat, sekarang tabi'in. Mereka mendengarkan panggilan hayya 'alal falah, tapi mereka tidak mendatanginya. Kata Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, kata beliau, ay yud'auna bil adhan wal iqamah faya'baunahu. Mereka dipanggil dengan adhan dan qomat, tapi mereka menolaknya. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ya'ni ila salatil maktubah bil adhani wal iqamah, yakni diajak untuk salat yang wajib dengan adhan dan qomat. Demikian pula kata para ulama yang lainnya. Gak cukup waktunya kalau kita sebutkan para ulama yang mengatakan demikian, bahwa ayat ini menceritakan tentang orang yang diajak untuk salat tapi mereka menolak. Na'udzubillah, jangan sampai kita dihinakan di hadapan Allah SWT dan kita dihinakan di hadapan seluruh manusia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah wa nasallahu ta'ala al-afiyah. Nasallahu ta'ala an yaj'alana minal mu'minina as-sadiqin wa minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang ketika diberikan ucapan-ucapan yang baik, kita mengikutinya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis yang sahih, kita melaksanakannya. Nasallahu al-afiyah. ونستغفر الله العظيم ونسأل الله تعالى يجعلنا من المؤمنين الصادقين ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان والتقوى وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إن نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا